manastiri i sveto gudalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Manastiri Sveto Gudalo poslušajte rad profesora doktora Jova Radoša Estetske komponente guslarstva. Gusle i guslarska pesma predstavljaju suštastveni oblik srpskog nacionalnog bića i narodne tradicije u celini. One su naš starostavni, ali i još uvijek živi muzički instrument kojim se oživotvoruje prošlost i čuva nacionalna i moralna snaga u sadašnjosti. Njihovi umilni zvuci, hvala Bogu, nisu utihnuli ni danas. Doduše, ponekad se mogu čuti glasovi da su guslama odbrojani dani i da je njihovo mjesto prevashodno u etnografskim zbirkama i muzejima starina. Njima se često pridružuju i ironično intonirana mišljenja da se sa guslama ne može ići u Europu. Ipak, uprkos svemu, jaka guslarskih struna, koje su još uvijek istovetne sa strunama narodne duše, kako kaže mitropolitan Filohije, i dalje se čuje iz srpskih kuća širom srpskih zemalja, bilo neposredno ili elektronskim putem. Jer epska vremena kod nas kao da nemaju svoj kraj, ratovi, pogibije, stradanja i patnje. Borba za slobodu i očuvanje našeg nacionalnog bića nastavlja se i u novim istorijskim i životnim okolnostima. Pored toga, gusle se susreću i na prigodnim svečanostima, priredbama i festivalima takmičarskog karaktera. Samim tim, pored baštinjenja junačke tradicije, patriotizma i visokih etičkih vrednosti našeg naroda u prošlosti i sadašnjosti, kroz guslarstvo se istovremeno teži i negovanju i izoštravanju estetskih ukusa poklonika i slušalaca epske guslarske pesme. Jer umjetnički dometi u guslarskoj djelatnosti jesu važan faktor u ukupnom očuvanju gusala i u sadašnjosti i u budućnosti. Nije pretenciozno ako se naglasi da lepota pored mnogih svojih prebivališta stanuje i u guslarstvu. Tu primalac, to jest slušalac, gledalac, pored ostalog želi da putem gusala osjeti duševno uzbuđenje i raspoloženje, koje se izražava estetskim atributima, lepo, divno, dopadljivo, prijatno, savršeno, a da usto prepoznaje i ono što je loše, ružno i nedopadljivo. Dakle, bit umetničkog i estetskog jeste važno obeležje guslarske djelatnosti, od izrade gusala preko izvođačkih nastupa guslara, nošnje i dekora, do pesničkog stvaralaštva koje je tematski i po svojoj formi vezano za epski izraz. Tako u izradi gusala treba da bude očuvan tradicionalni stil gradnje, lepota jednostavnosti, uz izbjegavanje preterane kitnjastosti, nakinđurenosti i nepotrebnog šarenila, što kao i u drugim umjetnostima vodi kiču. U retorici, kao i u građevinarstvu, pisao je Schopenhauer, treba se čuvati preteranih ukrasa. Kako je lepo ono što je istinito. Bitno je da forma bude primjerena sadržini, da gusle imaju lepu zvučnost i dobar ton, a ne da bude obratno. U oblikovanju i razbarenju gusala treba se držati i klasičnih simbola divokoza orao, kao i druge izvorne narodne ornamentike. Time će gusle i po svom izgledu pleniti dušu nepatvorenom i autentičnom lepotom. Thank you. Javni guslarski nastupi, bili oni manifestacionog ili takmičarskog karaktera, uglavnom sadržavaju sve one estetske atribute, kao i kod drugih vrsta umjetnosti, kroz koje se ispoljava instrumentalni i vokalni izraz. Isto tako, onaj ko sluša i gleda guslarske priredbe po prirodi stvari, uspostavlja svojevrstan estetski doživljaj i stiče određeni utisak. Naravno, svaki primalac onoga što guslar daje kroz sopstveno umjetničko izražavanje, mora ići u susret onome što sluša, to jest, on treba da uspostavi sopstvene subjektivne relacije. Drugim rečima, kao što guslar stvaralac ne treba da nastupa samo sa stanovišta zanatstva i rutinerstva, već mora unositi sebe u guslarsku pesmu s ljubavlju i predanošću, tako i slušalac kroz svoj doživljaj i sopstvene asocijacije upotpunjuje i zaokružuje efekat prikazanog. Naravno, postoji evidentna složenost same procjene onoga što nam je izvođač pružio, jer bit estetskog se nalazi i u unutrašnjem sadržaju izvedenog, ali i u drugim nagoveštenim ili skrivenim odrednicama. Ne postoje estetski pojmovi u smislu fiksiranih normi. Ono što je lepo, veli Kant, izmiče svakoj doktriniranoj teoriji. Zato je svaka estetika više prepirka nego čisti akt razumevanja. Ocjenjivač umjetnosti, to jest član žirija, nailazi na uobičajene teškoće prilikom vrednovanja guslarskog nastupa, pošto ni u ovoj umjetničkoj oblasti ne postoje nikakva unapred utvrđena pravila objašnjavanja, razumevanja i tumačenja izvedene guslarske pesme, osim tehničkih normativa. Zato on pre svega treba da teži za istinom, odnosno da kombinuje i objektivne i subjektivne kriterijume. Subjektivan doživljaj je jako bitan, ali svakako treba paziti da to bude bezinteresno dopadanje u Kantovom smislu. Kako suštinu estetskog uglavnom čini sklad i harmonija, valja najpre prepoznati veštu ruku i prijatan glas, odnosno neveštu ruku i neprikladan glas. Jer, kako se kaže, nevešta ruka će raštimovati liru, pa će analogno tome nevešto rukovanje guslama poremetiti i samu usklađenost pesme sa zvukom struna. Dakle, veština je bitna estetska kategorija. Pa normativni pravac u estetici smatra da je umjetničko ono što je tehnički korektno. Naravno, kod izvođenja guslarske pesme ne postoje zadate note, ali se tehničko umeće da osjetiti. Dakako, na tome se ne treba isključivo zadržati, jer svaki izvođač mora istovremeno biti svoj, odnosno ispoljiti svoju umjetničku osobenost, pri tome izbjegavati jednoličnu interpretaciju, visoko intonirane glasove do neprijatnosti, kao i izveštačenu teatralnost. Pošto nam on kroz guslarsko pevanje u stvari kazuje određeni događaj, njegovo kazivanje mora imati primjerenu dramatiku, koja u izvesnim momentima kulminira u naponu i snazi, proboj muzičke brane kao kod Baha, što kod slušalaca treba da izazove emocionalno uzbuđenje, koje dovodi do katarze, duševnog očišćenja, slično efektu koji po Aristotelovom stanovištu izaziva pozorišna tragedija. Na kraju, slušalac će se osjetiti uzvišenim i okrepljenim. U suprotnom, ako se radi o slabijim guslarima, on neće doživjeti nikakvo estetsko uzbuđenje, već ravnodušnost, a ponekad i neraspoloženje i razočaranost. Dakle, treba znati da u valjanom procjenjivanju umjetničkog dometa guslara koji javno nastupaju učestvuje i znanje i iskustvo i intuicija i intelekt, kao i specifičan osjećaj da se dopre do metafizičkih svojstava umjetničkog iskaza. Estetski sudovi koji se temelje na svim ovim komponentama imaju pretenziju da što objektivnije potpomognu u vrednosnom rangiranju guslara i njihovih umetničkih svojstava. U nastavku emisije, uvaženi slušaoci, poslušajte guslara Dušana Dobričanina, koji pjeva pjesmu Hadži Radovana Večerovića Trebješkog Mojkovački lav.
Crnogorci mrznu snijegu na Brskovu tvrdome brijegu, a Nemačka svoje divizije oko Cera i Lepenca krije. Od svukud joj trupe pridolaze, misle tar u vodu da pregaze. E se nijeg pada i goru savija, a mraz pusti steže i razbija. E čuješ vuka gdje kroz goru vije, e sluti da će ginut vojske dvije. E vuk prestate gorom da jahuče, dok lesce ratop njemački puče, te crnogorski s planine laništa, glas u grđi ne bijaše ništa, goru lome sijeku namete, dok nemačke udariše čete, put Brskova preko bojne njive, da Evropu junaštom zadive. Crnogorci sretoše se s njima, a o tome mnogo jada ima. E tu ginuše crnogorci mladi, ali Švabo dobro ne uradi. E u velike gore i pustinje davljaku se ko umore sinje. Samo kažuše su teče druga, i pred njima komandant Kornuga svoje vojci bio poglavica. E pa huteče obrljana lica, e put Lepenca i planine Cera, gdje mu Srbi vojsku razjagniše, a on zdravo unese kajše. I uteče sa duga Megdana, bez vojnika i bez kapetana. No kad tamo preštal Zera stiže, eko samu se pokrenu i diže. Straga biješe o staroga lava, pa mu crni haber sa hopštava. Komandante carevije trupa, ja znam da je naša vojska skupa, ali od vojske koju krenuhe tamo, sedam druga doveo sam samo, ti me posla zvana je silja da da prođemo pro Mojkovca grada. Ja ne zna dokud se vojska djede, sve to pusta planina pojede, il propade u bezdane jame, samo tamo ne bi mjesta za me. Junaštvo mi ne pomože ništa, no se grdan vrati sa bojišta i ostavi careve soldate, e u pustinje tuđe nepoznate, tu su gore, a tek u potoci, razgnaše mi vojsku crnogorci. Sve izgibe ja ostado zdravo, sačuva me prorok ili đavo, al muštan zero gorčeno reče, zašto i ti smeh dana uteče, zar ti ne bi naše vojske žalo, koju sam ti pod komandu dao. Hljeb te gubo što kod cara jede, kazuj kud mi silnu vojsku djede. Kornuga mu odgovori na to, meni nema opravdanja za to. Te su dva crna da je Bog ubije, krvenički lina grdi tu mi je. O toliko sile i vojnika, izabra me kao izdajnika. Šta da kažem, a šta da me pitaš, e kude te mi so u beskrajnost tura, da moj kovac otmeš od kaura. Silna ga je vojska utvrdila, uzimat ga nećeš bez grdila, a za moje da ti pričam jade, kad ti mene naređenja dade, da zauzme brda i glavice, do Berana i Andrijevice. Ja pohita da učinim tako, ale ne daše crnogorci lako. Probrskova grada Uroševa, e tu dočeka vojska Miloševa. Sreto smo se ispre same zore, u proklete Mojkovačke gore, i u tome nesretno me boju, ja izgubi silnu vojsku moju, odvana je silja da i više, nijednoga živa ne pustiše. Mene majka u dan crni rodi, što i mene puška ne pogodi, da poginem u ljutome boju, za junačku domovinu moju, da ne drhtim pred tvojim zorom, tim prijekorom, jer oficir bez ponosa šta je, neću više život da mi traje. Hitro v rukom do oružja stigao, i sam sebe ubi iz brovinga. I eto mu i danas grobnice, kraj studene vode lepenice, i ona će trag krvavi biti, kome će se potomstvo diviti i slaviti moj Kovačke gore. Srbin po Balkanu ore,
manastiri i sveto gudalo.
Uvaženi slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Manastiri i sveto gudalo. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Slobodanka Kapa i urednik emisije Rajo Vojinović. Ostajte s Bogom.
Manastiri i sveto gudalo.